Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Benvidas unha semana máis a este espazo de Radio Cerna. Comezámolo coa que é a noticia da semana. A central térmica das Pontes deixa de queimar carbón tras case medio século de vida. Un símbolo industrial apágase e con el cesa tamén unha das maiores fábricas de cambio climático de Europa. É a fin dunha era. A central térmica pontesa era a última que quedaba activa logo do peche e desmantelamento da de Meirama, en mans de Naturgy. Durante anos, esta fábrica ergueuse como a máis contaminante de todo o Estado e unha das que máis contribuiu ao aquecemento global en Europa. As exixencias de descarbonización, pero tamén a menor rendibilidade económica da queima do carbón, o abaratamento do prezo do gas, a maior produción de enerxías renovables ou o alto prezo dos dereitos de emisión de dióxido de carbono están detrás desta decisión. Unha vez apagada a caldeira, a planta entrará nunha fase de transición cara a unha situación segura, con traballos de baleirado, limpezas e desconexións eléctricas. O desmantelamento, explican Endesa, servirá de ponte para a instalación de futuros proxectos de renovables na zona. A compañía prevé a instalación de parques eólicos que suman un total de 1.600 megawatts de renovables. Foi no ano 1976 cando esta central se puxo en funcionamento. Nun inicio, o lignito obtido dunha mina a céu aberto, que hoxe é un gran lago artificial, constituía a materia prima coa que traballaban. Co peche da mina, a central alimentábase de carbón, principalmente foráneo, que percorría enormes distancias por mar dende diferentes países para chegar ás Pontes. Agora, apágase a central e remata así unha era para as Pontes e para Galiza. Seguimos, a Xunta de Galiza e a Cámara Oficial Mineira de Galiza crean unha oficina de captación de fondos europeos para impulsar proxectos mineiros no país. Segundo a Xunta, esta oficina nace coa fan de ser unha ferramenta práctica para unir innovación e industria mineira, que di debe estar aliñada coas necesidades do tecido industrial galego. Desta maneira, o goberno galego pula de novo polo modelo extractivo e coloca ya a minería o adxectivo de sustentable. Para a Xunta, esta actividade é totalmente compatible co territorio e co medio rural. Son xa uns 40 os recursos contra parques eólicos que chegaron ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Asociación Ecoloxista ADEGA, a través da súa campaña de recadación solidaria Ti Podes Paralos, está conseguindo fondos necesarios para recorrer preto de 30 proxectos eólicos que, de chegar a instalarse, suporían danos irreversibles para o medio ambiente e o patrimonio de Galiza. Deste xeito, e con numerosos obxectivos de recadación xa superados, quedan por chegar aos tribunales nas próximas semanas outros moitos recursos que poderían acabar por tombar o modelo eólico da Xunta. En esta liña, ADEGA lanzou esta mesma semana un novo desafío para procurar recorrer o proxecto eólico Estivada, que prevé instalar Green Capital Power en Antas de Ulla e Agolada. Este polígono, conformado por 8 aeroxeradores de 200 metros de altura, situaríase cerca da Serra do Careón, espazo da Rede Natura. Existen importantes déficits na avaliación dos impactos sobre a avifauna e os morcegos, e ademais tamén terá efecto negativo nas nacentes do Ulla, segundo sinala a Adega. A pouca distancia están o Camiño de Santiago, as Torrentes do Macaré Ramil e un rico patrimonio cultural arquitectónico. Adega chama a doar para poder frealo nos tribunais e tamén precisan axuda os desafíos activos para paralizar proxectos nos Ancares, Macizo Central e Serra do Suído. É precisamente co obxectivo de recadar fondos para a causa e concienciar sobre a problemática eólica, a parella de viaxeiras Toxío, embaixadoras de tipo a desparalos, vén de facer unha ruta polas xoias patrimoniais ameazadas pola vaga eólica na Costa da Morte. Para quen queira coñecelas de primeira man, na súa canle de YouTube Toxío, xa pode verse esta nova experiencia de Nuria e Sergio. Cambiamos agora de tema. O 78% de Galiza respirou aire contaminado por ozono ao longo deste ano. É o dato que se desprende do informe que acaba de presentar Ecologistas en Acción e onde analiza datos do 1 de xaneiro ao 30 de setembro en 32 estacións de control de contaminación atmosférica en Galiza. Isto a pesar de reducirse as superacións da marca recomendada pola Organización Mundial da Saúde nun 40% respecto da media do período 2012-2019. O ozono é un contaminante moi complexo que non ten unha fonte directa humana, senón que se forma na superficie terrestre en presenza de radiación solar pola contaminación doutros contaminantes denominados precursores. En Galiza, esas principais fontes de precursores de ozono son o transporte e a maquinaria, a gandaría intensiva, os incendios rurais, o uso de disolventes e a combustión non industrial. Trátase dun contaminante típico da primavera e o verán pola súa maior frecuencia. E as claves para reducir a contaminación por ozono son, segundo Ecologistas en Acción, por exemplo, diminuir a mobilidade motorizada, penalizar fiscalmente os vehículos diésel, unha moratoria para as macrogranxas, substituir os disolventes orgánicos por auga ou unha despregadura ordenada de enerxías renovables. Esta é a primeira semana na que está en vigor a Lei de Benestar Animal en todo o Estado español. Se ben supón un gran progreso para os animais domésticos, fora quedaron outros moitos aspectos considerados cruciais polos colectivos en defensa dos animais. Non recolle maior protección para os cans de caza, uns dos máis maltratados, tampouco restrinxe a propia caza con fins lúdico-deportivos, nin ataca a tauromaquia, e os zoolóxicos poderán seguir operando. É o resultado dunha lei na que había postas moitas expectativas, pero que co paso do tempo quedou, segundo o Movemento Ecologista en Defensa dos Animais, nunha lei para mascotas. Entre o que si se aplica, atópase a prohibición de sacrificar animais abandonados, mercar mascotas en tendas ou en internet, participar en pelexas de cans ou deixalos atados na rúa ou sen vixilancia durante máis de 24 horas. E os cazadores, pola súa banda, admitiron tamén esta semana que non hai unha praga de xabaríns. Chega este comunicado dúas semanas despois de que a Xunta de Galiza declarara a emerxencia cinexética en 248 concellos e autorizase así a caza sen límite deste animal. Segundo a Federación Galega de Caza, no monte ou no rural hai igual ou menos xabaríns que en anos anteriores, se ben si apuntan a unha maior presenza en zonas urbanas e periurbanas. A Federación, iso sí, é contundente ao defender que non hai unha praga. A Asociación Ecologista Adega, canda outras entidades, lembran unha vez máis que a solución proposta pola Xunta xa demostrou ser ineficaz noutras ocasións para controlar esta poboación. Rematamos este boletín coas actividades pros vindeiros días. Este mesmo venres, a sábado, 6 e 7 de outubro, terá lugar a limpeza simultánea de praias en máis de 40 areais galegos, coordinada por Adega. Ademais, este domingo 8 de outubro, o secretario técnico da Adega, Finseirexas, participará nunha charla informativa sobre o proxecto de megabalsa do Coto no Velle. Será ás 12 en Castrelo de Miño. Xa para luns, no marco do proxecto Fluviatilis, persoal de Adega achegará só Río Tea para impartir unha xornada sobre especies exóticas invasoras en Covelo. E o xoves 12, andaina dende Compostela polos 100 anos do Seminario de Estudos Galegos. Toda a información en adega.gal. Ata a próxima.